Paradite ne sotme, papa e nisi me vizitën në sheshin e gjamive. Mesazhi i Benediktit e 16 në këtë vënd të jetë qenjë për islamin mund të përmlidhet me këto fjallë.
Fidelity to the one God, the creature.
Besnikria në i Zotit vetëm, krius, i tejet lartë, i nxit njerëzit pranojnë se lidhen në mënyrë të pasgjithshme me njëri tjetrin, sepse të gjithë ja kanë borxh jetën të vetmit burim, e shkojnë drejt të njëjtit fund. Prandaj adhurusit e një Zotit vetëm duhet jenë njerëz që ecin vendosmërisht drejt bashkimit të mbar familjes njerëzore.
E Benedikti 16 e nisi takimin e parë të sotëm me përshëndetjen aq të dashur për muslimanët.
Assalamu alaikum.
Paqja qoftë me ju. Në vijim, nënvizoj.
Si dom of the rock, trolls our hearts and minds.
Kupola e shkëmbit i nxit zemrat tona e mendjet tona të reflektojnë për misterin e krijimit e fenë e Abrahamit. Ktu ullët e tri feve monoteiste takohen, duke kujtuar gjithçka kanë të përbashkët, secila e njeh Abrahamin si atë, si njëri i feje, të cilit Zoti i dha një bekim të posaçëm. Secila tërheq aralle i tharësh në rrjedh shekujsh e frymzon një trashëgimi të pasur shpirtërore, intelektuale e kulturore.
Në një botë plot me përçarje të dhimbshme, ky vend i shenjtë shërben si nxitje e sfidë për të gjithë njerëzit vullnetmir, të cilët i fton t'i kapërcejnë keqkuptimet e konfliktet e së kaluarës, e të ecin në rrugën e dialogut të sinqert për ndërtimin e një bote më të drejtë e më paqësore, trashëgim për breznit e ardhshme. Pas incidentit që shkaktoi dje shehu Taisir Atamimi gjatë vizitës së papës në qendrën Notre Dame, Benedikti 16, saktëson zëdhënësi i selisë së shenjtë atë Federico Lombardi, nuk ju përgjigj diskutimit të shehut, sepse nuk ishte as i parashikuar e as i dëshiruar. Krerët fetar, vjojat Lombardi, e kanë për detyrë të promovojnë sjelljet etike e vlerat, t'i hapin udhën politikanëve të tjerëve për të ecur drejt paqes, ashtu si papa që po punon pikrisht për paqen. Sot paradite gjatë vizitës në kupolën e shkëmbit edhe krye myftiu bëri kërkesat të ngjashme me ato të shehut, por në një mënyrë tjetër, jo agresive.